Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Түбөнкамада Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Илсур Метшин тагын 5 елга Казан шәһәр башлыгы булып калырга җыена. Казанда август ахырында үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерләнәләр. Уфада Русия президент идарәсе җитәкчесе катнашында яңа президент Рустам Хәмитов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәйтен каршымас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Бу моа Пакистанга ярдәм җибәрүне кичектермәскә чакырды. Иран җирүсте һәдәфләренә һөҗүм итә алган ракеталарны сынады. Пакистанның Син һәм Пенджаб вилаятларында су бөеклеге күтәрелә. Русия Әрмәнистанның хәрби иминлеген тәэмин итәчәк. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Егерменче августта Әрмәнистан белән Русия арасында яңа хәрби килешүенә кул куелды. Русия Гумри шәһәрендә хәрби базаның мөддәтен 2044 елга кадәр узайтты. Русия белән Әрмәнистан арасында имзаланган яңа килешү Русияның төбәктәге стратегик җаваплылыгын арттыра. Килешү турында чыгыш ясаган Әрмәнистан президенты Русия Әрмәнистан Җөмһүриятенең хәрби иминлеген һәм хәрби көчләрен заманча курал белән тәэмин итү өчен үз өстенә ала, диде. Әрмәнистан сәфәрен дәвам иткән Русия президенты Дмитрий Медведев хәрби килешү белән ихтибар үзәгенә мингән Таулы Карабах мәсьәләсе турындагы сорауларны да җаваплады. Медведев төбәктәге хәрби мөмкинчелек ягыннан иң көчле ил, Русияның төп вазифасы тынычлыкны тәэмин итү булачак, диде. Хәрби килешүдән кала ике рәсмиләр арасында атом энергия станциясы төзү турында да килешү булды. Ике илнең уртак ширкәтләр тарафыннан төзеләчәк станция 5 миллиард долларга төшәчәк. Бу акчаның 20%-ын Русия бирә. Русия атом энергия башлыгы Сергей Криенко килешүдә техник яктан хезмәттәшлек мәсьәләсенең каралуын әйтте. Төзү эшләре 2011 елның май аенда башланыр дип көтелә. Татарстанның элекке президенты, бүгенге көндә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев президент исемен үзгәртү өчен республика конституциясенә төзәтмәләр кертелмәячәк дип саный. Әгәр кайбер республикалар президент атамаларын үзгәртергә тели икән, бу аларның үз ише, дип белдерде Шәймиев. Шәймиев әйтүенчә, Татарстан парламенты мондый тәкъдим белән чыкмады һәм президент атамасын үзгәртү тәкъдимнәре әйтелгән очракта да Дәүләт Шурасы Татарстан Конституциясын үзгәртүгә бармаячак. Кыргызстанның икенче зур шәһәре Ошта хакимиятне тәнкыйтьләгән чыгышлары белән танылган шәһәр башлыгы Мелис Мурзахмәдов 2000-нәгән тарафтары алдында ясаган чыгышында вазифадан китмәячәген әйтте. Шәһәр мэры хакимиятның үзенә вазифадан чигенеп башка эшкә күчәргә тәкъдим итүен әйтте. Шәһәр мэрын яклаган 2000-нәгән кеше шәһәр мәйданында икенче тапкыр җыенды. Мелис Мурзахмәдов элекке Курманбек Бакиев хакимиятенә якын тора иде. Моннан 2 ай элек илнең көньягында булган этник каршылыкларда Бакиев тарафдарлары гаепләнә. Иран саклану министры Ахмед Вахиди Тәһран университетында ясаган чыгышында Кыям 1 дип аталган яңа ракеталарны сынау процессын уңышлы тәмамлануын әйтте. Вахиди яңа буын ракеталар төркемендәге Кыям 1 дип аталган ракетаның сыек ягулык белән эшләвен һәм кыска мөддәт эчендә аны ыргытуны мөмкин булуын әйтте. Ракетаның кайчан һәм кайда сыналуы турында мәгълүмат бирелмәде. Иран рәсмиләре ракетаның күрсәтелгән һәдәфкә түгел баруы һәм аның саклану калканнары тарафыннан юк ителү ихтималының бик түбән булуы белдерелде. Төрле максатларда якын ара һәм ерак ара ракеталарга ия булган Иран Шахаб һәм Сиджил исемле ерак ара көчле ракеталарга да ия. БУМО илләре вәкилләре Пакистанга булган халыгара ярдәмнәрнең күләмен арттыру турында уртак җыен уздырды. Җыенны җитәкләгән БУМО башлыгы Пан Ги Мун илдәге су ташуларына әкренләп таралган цунами дип атады. Пан Ги Мун Пакистандагы афет җирләре үз урынында күреп кайткан иде. БУМО Пакистанга булган ярдәмнәрне арттырырга чакыра. Пакистан тышкы эшләр министры Махмуд Курайши исә, әгәр ярдәмнәр ихтияҗ вакытында халыкка җиткерелмәсә, хәл экстремистлар файдасына әйләнергә мөмкин дип кисәтте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистан өчен бүген бирелгән ярдәмгә тагын 60 миллион доллар өстәләчәген игълан итте. Шулай итеп, ташуларда зур зыян күргән Пакистанга АКШ 150 миллион доллар ярдәм бирә. БУМО мәгълүматларына караганда, 3 атна элек булган су ташуда 4 миллион кеше өйсез калды, 1600-дән артык кеше һәлак булды. Табигый фаҗигага 3 атна тулганда, илнең көньягындагы Синд һәм Пенджаб вилаятларында су бөеклеге күтәрелә дип белдерелә. Әлеге вакытта Пакистан җирлегенең 5-1 өлеше су астында. Русия президенты Дмитрий Медведев урман янгыннары сәбәпле игълан ителгән гадәттән тыш хәлнең 3 төбәктә гамәлдән чыгарылуын белдерде. Әлеге карар белән Мәскәү, Түбән Новгород һәм Мордовия төбәкләрендә гадәттән тыш хәл гамәлдән чыгарыла. Шулай да Рязан төбәгендә гадәттән тыш хәл дәвам итә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Илсур Метшин тагын 5 елга Казан шәһәр башлыгы булып калырга җыена. Сәяси күзәтүчеләр республикаларда президент атамасын юкка чыгарырга ашыкмаган Татарстанны Чечнядан кыюрак күрә. Бу һәм башка темаларга без Түбән Камада үткән Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Түбән Камада Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Республиканың мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов милли мәгарифкә уңай шартлар вәгъдә итте. Әмма анда татар мәгарифе турында аерым сүз булмады. Татарстан мәгарифен Сингапур тәҗрибәсендә үстерергә телиләр. Хәтта Татарстанда укытучылар әзерләүдә берничә елдан сингапурча булачак икән. Наил Алан язмасын тыңлыйк.
Не могу не сказать, учитывая, что Республика Татарстан является национальной республикой.
Татарстан милли республика буларак, милли мәгариф турында да әйтеп китмичә булдыра алмыйм. Мин бер ел элек хезмәттәшләремә бу хакта белдергән идем. Мәгарифнең яңа стандартлары кабул ителгәч, туган телләрне өйрәнүгә бик яхшы шартлар туачак. Советлар Берлеге чорында да һәм яңа Русия тарихында да алай булмаган иде. Сүз татар теле турында гына түгел, ә барлык ана телләре турында да бара. Бөтен шартлар да тудырылган эшләргә генә кирәк. Бу хәл илдә дәүләт теле булган урыс теленә зыянга булмаячак. Шуңа күрә башка сыймаслык идеяләр тәкъдим итә торган хезмәттәшләргә әйтәсем килә, зинһар өчен кеше көлдермәгез.
Приписывают нам какие-то безумные идеи, пожалуйста, не смешите людей.
Дип белдерде министр Гыйлметдинов мәгариф хезмәткәрләре алдында. Ул Татарстанның федераль этномәдәни мәгариф проектын эшләүдә катнашуында әйтте. Гыйлметдинов сүзләренчә, республикада яшәүче балалар татар, урыс һәм башка милли телләр, шулай ук инглиз телендә бер-берсен тулыландырып өйрәнәчәкләр. Соңгы вакытта республика җитәкчелеге урта мәктәпнең башлангыч өлешендә аны телне өйрәнүгә күбрәк игътибар булачак дигән сәясәт алып барды. Мәгарифнең яңа стандартларында урта һәм югары сыйныфларда татар теленең урыс һәм чит телләр белән чагыштырганда күпме өлеш алып торуы турында әлегә ачык кына әйтеп әйтмиләр. Шулай ук төрле чаралар вакытында туган тел гаиләдә ныклап өйрәнелергә тиеш дигән фикерләр дә әлдән-әле яңгырап тора. Казанның бер мәктәбендә укытучы булып эшләүче ханым шәһәр җирендә ана телен өйрәнүне гаиләгә йөкләү зур ялгыш ул дип белдерә. Бигрәк тә бүгенге көндә татар теленә бөтенләй игътибар булмаган чорда урамда да өйдә дә гел урысча гына сөйләшү модада вакытта узган гасырның 70-80 елларында туганнарның балалары мәктәпкә килә. Алар татар телен бик начар белә бит, үзара да күбрәк урысча гына сөйләшәләр бит, диде исемен белдерергә теләмәгән әлеге укытучы. Чөнки аның сүзләренчә, дөресен әйткән укытучыларга мәктәп җитәкчеләре көн күрсәтми башлый икән. Республиканың татар җәмәгатьчелеге август киңәшмәсе алдыннан 2015 елны да кертеп мәгариф үсешен яктырткан киләчәк программаннан канәгатьсезлек белдергән иде. Казанда ачылачак 178-нче киләчәк мәктәбе татарларга булсын дип шигарьләр күтәреп кирмән янына да, ирек мәйданына да чыктылар. Шулай ук иҗтимагый оешма вәкилләрен, бигрәк тә татар балалар бакчасында милли тәрбиянең булмавы да борчыды. Министр август киңәшмәсендә киләчәк программанда телгә алды. Киңәшмәдә катнашучыларга ул кулларыгызда инде дип артык сүз куертып тормады. Бары тик республика районнарында мәгариф хезмәткәрләре бу документны нык тикшерделәр дип кенә белдерде.
В плане реализации
бу стратегияны тормышка ашыруга килгәндә министрлар кабинеты иң әүвәл башкарасы эшләрнең планын әзерләде, аны президентта хуплады.
Президентом республики.
Әлеге киләчәк программына кергәнме, юкмы бу хакта белдерүче булмады. Август киңәшмәсе алдыннан гына Казанда үзгә бер балалар бакчасы ачылды. Түрә Кораны 21-нче гасыр бакчасы дип атады. Бассейны, компьютер бүлмәләре, ике физкультура залы да булган бу бакчада тәрбия һәм белем бирү татар телендә булачак дип белдерделәр. Шулай ук инглиз теле дә өйрәтеләчәк. Монда балалар заманча сәламәтлек саклау технологияләре белән тәрбияләнәчәк икән. Кыяшкай дип аталган бу балалар бакчасына 260 бала йөри. Ел башында Казанның бу микрорайонында 550 бала нинди дә булса бакчага урнашырга дип чиратка баскан булган. Время и деньги газеты бу вакыйгадан соң 21-нче гасыр бакчасы ачылгач, без кайсы гасырда яшибез икән дигән сорау да куйды. Алай булгач башка балалар бакчалары кайсы гасырга карый һәм кайсы гасыр тәрбиясе бирә. Чыннан да урамда 21-нче гасыр бит. Август киңәшмәсендә Россияның күпкә узып киткән Сингапур вәкилләре дә катнашты. 19-нче август көнне алар мәгариф министрлыгында 4 меморандумда имзаларга өлгерде. Гыйлметдин сүзләренчә, бу килешүне тормышка ашырып, Сингапур дәреслекләрен урыс теленә тәрҗемә итеп, Татарстанда яшәүче кайбер балаларны шуның нигезендә укытып карамакчы булалар. Дәреслекләр башта Казанның 19-нче гимназиясендә сыналачак. Казан укытучылары әлегә дәреслекләр белән таныш һәм бик югары бәя бирделәр, ди Гыйлметдинов. Кушма Штатларының күп кенә мәктәпләре Сингапур дәреслекләреннән белем ала икән инде. Шулай ук министрны Сингапурда укытучылар әзерләү, мәктәпләрне мәгълүматлаштыру, информатизация тәҗрибәсе дә кызыксындыра. Ипләп кенә алары да кереп китәргә мөмкин.
Түбән Камада үткән Татарстан мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсен Наил Алан күзәтте.
Азатлык радиосы.
Инде Наил әйтеп киткәнчә, укытучыларның август киңәшмәсенә кадәр Татарстанның җәмәгать пулатында киләчәк мәгариф үсеше стратегиясен тикшерделәр. Ләкин анда татар мәгарифенә кагылышлы бер сүз дә булмаган. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелеген борчуга сала. Онда катнашкан мәгариф ассоциациясе вәкиле Гөлфәния Җәләлева җәмәгатьчелек киләчәкне татар мәгарифеннән башка күзаллый булып чыга ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җәмәгать пулатында киләчәк программа турында төп чыгышны Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Людмила Ныкманова ясаган. Һәм Казандагы мәгариф ассоциациясының Совет районы бүлеге җитәкчесе Гөлфания Җәләлова әйтүенчә, ул анда татар мәгарифе турында бер генә сүз дә әйтмәгән.
Дивизм киләчәк дип алып бардылар башын. Нәкъ киләчәктә нәрсә булачак? Ну киләчәкне бер генә дәген татар белән бәйләмәделәр. Татарга мөнәсәбәтен күрсәтмәделәр. Татар теле белән, татар мәгърифәте белән, татар мәктәпләре белән бәйләнешне бер нәрсә күрсәтмәделәр. Татарның киләчәге юк дигән. fikirde kaldım.
Jalalovana әлеге хәл бер шу асалган һәм ул Казандагы татар мәктәпләренең бүгенге хәле турында сүз кузгаткан. Казандагы Совет районында 35 мәктәпнең эчесегенә татарныкы булуын һәм аларның да берсе иске, икенчесе балалар бакчасында урнашуын әйткән. Нығмановага бу ышанмады, ди Jalalova.
Шуннан бу нәрсә сорый аудиториядан: "У кого у вас учится ребенок в татарской школе или гимназии?" Балаларыгыз, ыныкларыгыз, конечно, бір кітап көтермеді. Әгер де 177-ші мәктеп кебік бассейнлар білен, бүгінгі тәләпләрге жауап біле тұрған мәктеп бинасы болса, әгер де инглиз тілі һәм татар тілі үйренә тұрған мәктеп итеп ашсақ, ник бирмәсеннәр иде, ник бирләр иде. Нинди урыс мәктәбәләр балалар бақчасында утыра біздің Казанда? Татарларына, татар балаларына, татар мәктәпләренә балалар бақчасында утыра. Бу дискриминация түгелме дидем?
Әлбәттә, Jalalovaның бу чыгышы күпләргә ошап бетмәгән. Җәмәгать пулаты рәисе Илгиз Хайруллин дискриминация сүзешен тыңлаулардан соң канәгатьсезлек белдергән. Аңлашыла ки, стратегия шактый бай эчтәлекле, аның бар өлкәсендә тикшерү күп вакыт таләп итәр иде. Ләкин милли республика буларак тыңлауларда татар теле турында бер генә сүз дә булмау шулай ук аңлашылып бетми. Җәмәгать пулатында бу стратегия проекты тикшерелгәч, республика президентына юлланырга тиеш булса да, әлегә аны тапшырмаска карар кылганнар. Сентябрьдә фикер Шуайды билгеләп, яңадан зәтмәләр кертергә һәм тагын бер җыелып сөйләшергә килешкәннәр. Чөнки чыгыш ясаучылар арасында проектта әллә ни яңалык юк диючеләр дә булган. Педагогика һәм психология институты җитәкчесе Гүзәл Мөхәммәтҗанова сүзләренчә, документка җитди фәнни бәя кирәк. Шулай ук ул белгечләрнең дә нәрсәдән чыгып сайлануын аңламаган, чөнки Бөтен дөнья банкы, Югары икътисад банкы һәм кайбер башка Татарстан оешмаларының мәгарифкә бернинди дә катнашы юк. Әйтергә кирәк, инде ел ярым әзерләнүче бу проектка 8 миллион сум акча киткән. Шуңа да карамастан, әле һаман да канәгатьсезләр шактый. Мисал өчен, Jalalova җәмәгать утырышында татар телен чуаш, мари телләре белән бер рәткә куеп чагыштырдылар ди. Чөнки ул милли мәгариф мәсьәләсе турында борчылып сүз кузгаткач, Нығманова милли телләргә татар теле генә түгел, чуаш та мари теле дә керә дигән.
Чувашлар мәйтәм үзләренең чувашстанында үз телләрен үстерсеннәр. Марилар үз телләренең мариелләрендә үстерсеннәр. Ие. Без үзебезнең безнең Татарстаннан башка кайда без үзебезнең телене саклап һәм үстерә алабыз.
Jalalova, әгәр җәмәгать булаты татарларга терәк була алмый икән, аның нигә кирәге бар дип саный. Һәм анда да татарлар мәсьәләсенә салкын караш булуы аны бөтенләй аптырашта калдырган. Әйтергә кирәк, киләчәк стратегиясенең татар мәгарифенә караган өлеше бары июнь язагында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында гына каралды. Ул чакта мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов үз фикерләрен җиткерде. Шуннан кала бу хакта фикер алышулар булганы юк.
Татарстанның җәмәгать пулатында каралган киләчәк стратегиясе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Хакимияттагы Бердәм Русия фирқасының Қазан бүлеге җыелышында октябрь аенда шәһәр думасына узачак сайлауга 50 намзат күрсәтелде. Исемлеккә караганда, Қазанның хәзерге хуҗасы Бердәм Русия әгъзасы Илсур Метшин тагын 5 елга шәһәр башлыгы булып калырга охшый. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Октябрь айында Казан думасына узачак сайлауга Бердәм Русия партиясе 50 кандидат чыгарды. Алар арасында эшмәкәрләр, директорлар, төрле түрәләр, берничә фән кешесе бар. Ә кайберәүләр думага гаилә традициясе белән дә сайлана. Бердәм Русия партиясенең Казан бүлеге җыены пирамидада узды. Анда булучылар игътибарын бу вакыйгага Казанның бар элитасы җыелуы җәлеп итте. Хәзер элита дип галим-гөләмәне, мәдәният эшлеклеләрен түгел, ә генераль директорларны, зур эшмәкәрләрне, хастахана җитәкчеләрен санарга кирәктер инде. Чөнки Бердәм Русия партиясе күрсәткән исемлектә фән кешеләреннән медицина университеты ректоры Алексей Созинов, Казан Идел буе университеты ректоры урынбасары Рияс Минзариповтан кала 2-3 мәктәп мөдире генә бар. Казанның Мәрҗәни исемендәге 2-нче татар гимназиясе мөдире Камария Зиннатуллина да думага узарга мөмкин. Ул да Бердәм Русия партиясе әгъзасы икән. Икенче бер күзәтү кайберәүләр өчен Казан думасына үтү гаилә эше булып тора. Шундый гаиләләрнең берсе Колесовлар. Нәсел башы Николай Колесов озак еллар Иликон ширкәте башлыгы иде. Соңрак элекке мэр Камил Исхаков аны үзе белән ерак көнчыгышка Амур өлкәсе губернаторы итеп алып китте. Бу юлы думага кандидатлар арасында Кан авто ширкәте җитәкчесе Александр Колесовны күреп була. Үз вакытында думада депутат булып Анастасия Николай Колесовның кызы да торды. Хәзер ул ТАТ Соцбанк президенты. Күзәтүчеләр фикеренчә, Бердәм Русия исемлеге Мэтшин кешеләреннән тора. Димәк, Мэтшин киләсе 5 елда да мэр булып калачак. Бердәм Русияның үз намзәтләрен сайлатуына шик юк. Казан мэры Илсур Мэтшин партия җыелышында эшләгән эшенә хисап ясап, киләсе 5 елга да планнар корды. Ул алдагы 5 еллыкны хәтта Сталин заманындагы кебек сәламәтлек 5 еллыгы дип атады. Мэтшиннең шундый яңа планнар коруы артында мөһим бер нәрсәне сизеп була. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны урынында калдырасы иткән. Димәк, универсиаданы алар ике уздырачак. Миңнеханов өчен Мэтшинны калдыруның башка сәбәпләре дә бар. Мэтшин Миңнехановтан айырмалы буларак җәмәгатьчелеккә ачык кеше. Ә мондый кешеләр үзенчәлекле юлдан баручы Татарстан өчен универсиада вакытында бигрәк тә кирәк булачак. Аннан Мэтшин шаушулы тамашалар үткәрү остасы да. Казанның шәһәр хуҗалыгында проблемалар җитәрлек булса да, мэр Казанны һич югы тыштан ялтырата белә. Кайбер күзәтүчеләр Казанны җитәкләргә элекке мэр яңадан Камил Исхаков кайтыр дип фаразлаган иде. Әмма бу сүзләр буш калды. Чынлыкта яңа президентка Исхаков кебек зур фигураларны Казанга кайтарып, үзенең көндәшләрен арттыру отышлы түгел. Казан думасына сайлау алдыннан шунысы айырмашык күренә. Башка фиркалар хакимиятнеке саналган Бердәм Русия белән көрәшергә уйламый да. Казанда хакимият партиясының куәте шул хәтле зур ки, вагырак партиялар үзләренең уңышка ирешә алуына инде хәзердән үк шикләнеп карый. Мисал өчен, коммунистлар фиркасының Казан бүлеге вәкиле Илгизәр Хайруллин гомумән сайлау темасына сөйләшергә дә теләми һәм стандарт сүзләр белән шикләнә.
Я на такие вещи не могу ответить, извините. Это как народ проголосует. Если нравится людям партия не на России, значит, за них больше голосуют. Кому как нравится.
Аның фикеренчә, халыкка кайсы фирка ошый, алар шуны сайлый. Хайруллин коммунистлар хакимиятның халык кулында булуын, чиновникларның халык контролендә тотылуын яклый, ди. Право идеалы фиркасыннан Казан думасына кандидат итеп күрсәтелгән Айгөл Мирзаянова журналист эшмәкәр. Шулай да ул право идеалы да, ягъни дөрес эштә торса да, аны Бердәм Русия тарафдары дип тә әйтеп була. Ул хәзерге хакимияткә якын тора, әмма ул да башка партияларның Бердәм Русияныкы кебек административ мөмкинлекләре булмавын таный. Аның фикеренчә, хакимият партиясе җиңелә алмый, ә башка вак партияларның сайлауда катнашуы аңа демократия бар дип кылану өчен генә кирәк. Право идеалы партиясе игътибарны табигатьне саклау мәсьәләләренә бирә. Партия әгъзаларын Казанда парклар булмавы, агачларның киселүе, Казансу елгасы проблемалары бик борчый икән. Айгөл Мирзаянова башка партиядан булса да, Казанның хәзерге мэры Илсур Мэтшинга лайыклы көндәш юк дип саный. Андый кешеләр булса да, алар ул тирәгә җибәрелми ди. Казан думасына депутат булып сайланырга җыенган Мирзаянова. Аның фикеренчә, сайлауда Бердәм Русия партиясының җиңү ихтималы шулай итеп үзеннән-үзе килеп чыга.
Проблема в том, что мы не можем даже выбирать из тех кандидатур,
которые Казан шикелле зур шәһәрдә идарә итә алырлык кандидатларны без сайлый да алмыйбыз. Шуңа әлегә мэрлык бер генә нәмзәт бар. Әмма Казан шәһәренең үсеш программасы юк. Бу бик зур проблема һәм Мәтшиннең зур ялгышы. 2013 елда Казанда ниләр булуы билгеле түгел. Шул ук вакытта Мәтшин команда белән эшли, сәләтле кешеләрне туплый, бу дөрес юл. Безнең дә ул даирәгә керәсе килә.
Опираться на команду – это абсолютно правильно, и мы бы хотели войти в эту команду.
Ди Айгүл Мирзаянова. Аның сүзләреннән шунысы аңлашыла: әлеге партия Бердәм Русиялар белән каршылыкка кермичәгенә, аларга альтернатив программалар төзергә булышырга тели. Гомумән алганда, Айгүл Мирзаянова башкала мэрын халык үзе сайларга тиеш дип саный. Әмма Казан мэрын сайлау уставына үзгәрешләр кертү сәбәпле, Казан башлыгын Думага сайланган 50 депутат кына билгеләячәк.
Илсур Метшиннең тагын 5 елга Казан хакимияте башлыгы булып калу мөмкинлекләре турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Ведомости газетында Татарстан һәм Башкортстан турында Чечнядан кыюракмы исемле мәкалә басылып чыкты. Анда фикерләре китерелгән белгечләр президент атамасын юкка чыгаруга каршы торган Татарстанны Чечнядан кыюрак күрә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләгә рәсми җавабы әлегә юк. Әмма кайбер хакимият вәкилләренең матбугатка биргән әңгәмәләреннән күренгәнчә, Татарстан җитәкчелеге президент атамасын алмаштырыр өчен республика конституциясен үзгәртергә җыенмый. Бу мәсьәләгә хәбәрчебез Гадел Галәметтен тукталып үтәр.
Русияның байтак төбәге Рамзан Кадыровның президент атамасыннан баш тарту тәкъдимен хуплагач, күп кенә сәясәт белгечләре Татарстан белән Башкортстанның озак уйлап тормыйча бу вәзгыять белән килешүен фаразлады. Әлегә республика президенты Рөстәм Миңнехановның бу мәсьәләгә рәсми җавабы юк. Ведомстига биргән әңгәмәсендә Татарстанның юстиция министрының беренче урынбасары Сергей Столяров исә президент атамасын алмаштырыр өчен генә республика үз конституциясен үзгәртергә җыенмый дигән. Өстәвенә Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы Андрей Кузьмин да бу фикердә тора. Хакимият вәкилләреннән җәмәгатьчелеккә җиткерелгән бу фикерне сәясәт белгечләре Ниханов фикере дип бәяли. Академик Индус Тахиров Советлар Берлеге барлыкка килгәннән бирле үк республикалар вакытлы төзелгән оешмалар буларак кына кабул ителде ди. Бүгендә аларны махсус губернлаштыру сәясәте алып барыла диде ул.
Әлбәттә, монда республиканың президент исемен алмаштыруына түгел, әлбәттә, башта исемен алмаштыралар. Аннан соң менә күптән түгел генә шушы мәсьәләгә карата Вестида Глеб Павловскийга сорау бирделәр Вестида. Сез моңа ничек карыйсыз ди? Бик дөрес карыйм ди, чөнки бу инициатива дөрес ди. Россия ул ди бердәм дәүләт, аның бер президенты булырга тиеш. Әтеге президентлар алар элекеге сепаратизм калдыклары ди. Тагын сорау бирделәр аларга. Менә сез ничек карыйсыз? Нәрсә әйтерләр икән моңа Татарстан һәм Башкортстан президентлары ди. Ул әйтте, они люди разумные ди. Күрәсең инде Шаймиев белән Рахимов неразумный булганнар. Күрәсең инде алар шушыны аңламаганнар. Үзләренең президентлыгыннан баш тартмаганнар. Ә менә болар инде әлбәттә, әлбәттә, акыллы башлар буларак, һичшиксез, шушы Рамзан Кадыровның тәкъдименә кушылырга тиеш дип саный инде бу. Конституцияларында республикаларны алар шул вакытның ук калдыклары һәм аларда бетерелергә тиеш өлкәләрдә, крайларда юк бит ул ди. Менә бик зур хата җибәрә. Россиянең конституциясында махсус рәвештә язылган республикаларның алар дәүләт дип язылган, аларның конституцияләре дә һәм үзләренең закон системасы да булырга тиеш дип. Әлкә крайларының уставлары бар һәм булырга тиеш дип язылган. Менә ул шуларны яки инде күрмәмешкә салынып, яки инде әлбәттә сәяси максатлардан чыгып шулай дип әйтә.
Глеб Павловский республиканың федераль үзәк белән төзелгән килешүләрендә узган вакыт калдыклары ди. Аның фикеренчә, бу килешүләр бетерелергә тиеш, әмма ил конституциясендә исә Русия төбәкләре федераль үзәк белән килешү төзеп яшәргә тиеш диелгән ди Индус Тахиров. Хәзер җәмәгатьчелек игътибары Татарстан башлыгы Рөстәм Миңнеханов белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка юнәлгән. Алар бу мәсьәләгә ничек җавап бирер икән? Индус Тахиров әлеге сорауга җавап билгели инде ди.
Рөстәм Миңнеханов инде әйткән, мен һеч шиксез үземнең шушы бирелгән антымны, ә ул ант ике конституция өстендә бирелгән ант, аны саклыйм дигән һәм президент постыннан баш тартырга җыенмыйм дигән. Мин шикләнмим, Хәмитов та шулай дип әйтәчәк. Әгәр дә бу әйбер булмый калса, булар риза булган булса, булар инде ниһаят республика башлыклары гына дип аталачаклар иде. Нәрсә булырга тиеш? Моннан болай. Менә шушы республикаларны бетерү сәясәте дәвам итәчәк. Россиядә бер президент, Россиядә бер дәүләт теле, татар һәм башкорт телләренә урын юк. Ничек ул хәл ителә? 309-нчы закон. Телгә дә, тарихка да юл битләнә дигән сүз. Шунлыктан ике Рөстәмнең дә шушы принципиаль позицияларын саклау, ул гомумән Россиянең федератив нигезләрен саклау дигән сүз.
Индус Тахиров фикерен сәясәт белгече Владимир Беляев та хуплый. Аның фикеренчә, федераль канунда президент атамасын бетерү турында үзгәрешләр кертелсә дә, Татарстан җитәкчелегенең Русия премьер-министры белән мөнәсәбәтләре үзенчәлекле, уртак фикергә килешә алырлар, ди ул ведомство басмасына. Әмма Тахировның Башкортстан президенты да татарстанларны хуплар дигән фразы тормышка ашмады. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Ростислав Мырзагулов сүзләренчә, Рөстәм Хәмитовка аны ничек атасалар да барбыр. Янәсе, ул президент вазифасын бетерүгә каршы түгел, аны бары тик Башкортстанның республика статусында калуы борчы икән. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә Звезда Поволжья басмасының чираттагы санында Кадыйровның бу тәкъдиме алдан ук Мәскәү белән килешенгән эш ди. Аның фикеренчә, бу турыда Чечня президенты Дмитрий Медведев белән күптән түгел узган очрашуда сөйләшкән. Әхмәтов фикеренчә, Чечня үзенә күрә бәй сез, әмма Кадыровка акча җитми. Кадыров ил җитәкчелегеннән 120 миллиард сум сораган. Путинга исә Олимпиада алдыннан Кавказда террорчылыкны бөтенләй бетерү мөһим. Шуңа да ул теләсә кайсы күләмдәге акчаларны бирегә әзер ди ул. Моннан тыш белгеч бу вакыйгаларның 2012 елда Русия президенты сайлауына әзерлек дип бәяләргә була ди. Аның фикеренчә, Владимир Путин 2011 елга кадәр Дмитрий Медведевтан барлык кытыршылыклы эшләрне эшләтеп, сайлау алдындагы елда халык тынычлыкта яшәтмәкче.
Төбәкләрдә президент атамаларын бетерү тәкъдименә Татарстан һәм Башкортстандагы мөнәсәбәт белән Гадел Галәметдин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу атнада Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә бу турыда фикер белешү үткәрде. Анда Татарстан, Башкортстан җитәкчеләре ничек аталырга тиеш дигән сорау чыгарылган иде. Җавап бирүчеләрнең яртысы, ягъни 50% президент атамасын калдыруны яклаган. 15% түгәлрәге 16%-ка якыны хан атамасын өстенрәк күрә, 13%-тан артыгы ил башы дип атау яклы. 7.5% губернатор атамасын тәкъдим итә. Әмир атамасын 4.5%, башлык дип атауны 3%, җитәкче дип атауны 4.5% һәм премьер-министр атамасы белән атауны 2% укучыларыбыз яклаган. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә һәркем үзенең фикерен Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә барган фикер белешүләрдә, шулай ук төрле форумнарда белдерә ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада Русия президент идарәсе җитәкчесе катнашында яңа президент Рөстәм Миңнеханов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Казанда август ахырында үтәчәк Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерләнәләр. Алтын Мөнбәр кино фестивален үткәрүче Зауди Мамергов белән әңгәмә. Казаннан ике караб Сәйдәш исеме белән бәйле Кызыл Байрак авылына юлга чыга. Бу темалар тапшырубызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Егерменче август Әрмәнстан белән Русия арасында яңа хәрби килешүгә кул куелды. Русия Гумри шәһәрендә хәрби базаның мөддәтен 2044 елга кадәр узайтты. Русия белән Әрмәнстан арасында имзаланган яңа килешү Русияның төбәктәге стратегик җаваплылыгын арттыра. Хәрби килешүдән кала ике рәсмиләре атом энергия станциясын төзү турындагы килешүгә дә кул куйды. Ике илнең уртак ширкәтләр тарафыннан төзеләчәк станциянең 5 миллиард долларга төшәчәк дип исәпләнә. Кыргызстанның икенче зур шәһәре Ошта хакимиятне тәнкыйтьләгән чыгышлар белән танылган шәһәр башлыгы Мәлис Мурзахмедов 2000-нәгән тарафтар алдында ясаган чыгышында вазифадан китмәячәген әйтте. Шәһәр мэры хакимиятның үзенә вазифадан чигенеп башка эшкә күчәргә тәкъдим итүен әйтә. Чечния мөфтие Султан Мирзаев Рамазан айы дәвамында илдәге кафе һәм ресторанларны ябарга шакырды. Русияның The Moscow Times газетасы бу тәкъдимнең Чечния халык һәм цивиль җәмәгатьчелек оешмаларында каршылык тудыруын яза. Мирзаев үз тәкъдиме турында биргән әңгәмәсендә ашханәләрне ифтардан соң да ябу кирәклеген әйтте. Чечния мөфтие моңа өстәп, кешеләр ураза тотканда урамнарда аш исе булмаска тиеш дип белдерә. Грозный халкы былтыр Рамазан айында илдәге ашханәләрнең яртысының гына ачык булуын, аларның ябу турындагы тәкъдимнең исә бу ел гына көн тәртибенә китерелүен әйтте. Ғирак башқаласы Бағдадта сейшәмбе күні болған қанлы хүжімдә жауаплылықны Әл-Кайдаға бәйлі бір террор ұйышмасы өз үстіне алды. Бағдадта харби бүлікші боларак қолданылған Электі сақлану министрлігі бинасы алдында болған шартлауда 59 кіші һәләк болған иде. 130-дан артық кіші яраланған хүжімні Әл-Кайдаға бәйлі Ғирак ислам дәулеті ұйышмасының ұйыштыруы білдірілі. Әлігі ұйышманың интернет сайфасында орын алған білдіруде хүжімнің ақша бәрәбәрін иманнарын сатып акышны сунниләргә каршы алып барган сугышка катнашкан бер төркем шигыйне җәзалау максатында оештырылуы әйтелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Уфада Русия президенты идарәсенең беренче урынбасары Владислав Сурков катнашында Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов төркеменә җитәкчеләр әзерләү киңәшмәсе үтте. Әлеге киңәшмә нәтиҗәләре республикадагы милли сәясәткә дә тәсир итәр дип көтелә. Федераль қазнаның Башқұртстан бөлігін жетекілеген Рената Скворцова білен оның ұрынбасары Наталья Дмитриева қазна ақшаларын өзләштірген үшін хүкімге тартылып, оларға жазалар белгіленді. Уфа Жәмих мәштін түзі уақыфына жиылған ақшаларының юғалуы үшін жауаплылар әліге табылмады. Бұлар турында тулырақ етіп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйлер.
Уфада жұмға күнні бірдәм Руси фирқасы уәкілләрі кадрлар әзірлеу мәсәлелерін тікшірді. Онда Мәскәүдән дә югары җитәкчеләр катнашты. Бу җыенга алдан ук көтелгәнчә Руси президенты хакимияте рәисенең беренче урынбасары Владислав Сурков, бердәм Руси фирқасы җитәкчеләренең берсе Вячеслав Володин һәм башка түрәләр дә килде. Уфада оештырылган җыен алдан ук белдерелүенчә кадрлар сәясәтенә багышланды. Модернизацияның төбәк аспектлары, яңа кешеләр, яңа карарлар дип аталган бу форумда идарә итү кадрларын әзерләүнең Президент программасы буенча укып чыккан кешеләр, шулай ук ширкәтләр, бизнес оешмалары вәкилләре, дәүләт оешмалары түрәләре, галимнәр катнашты. Җыенның беренче өлеше Башкортстан дәүләт җыелышы Курултай бинасында үтте һәм ул пленар утырыш сыйфатында оештырылды. Төштән соң кунаклар һәм Башкортстан вәкилләре төрле урыннарда 6 секцияга бүленеп эшләде. Уфада үткән киңәшмәнең төп максаты Рустам Хамитовка киләчәктә яңа кадрлар әзерләү дип белдерә бердәм Русия вәкилләре. Ни өчен дигәндә, әле яңа президент Рустам Хамитов туплаган яңа хөкүмәттә дә күпчелек вазифаларга элекке президент Муртаза Рәхимов командасы кешеләре билгеләнде. Алар әлегә Рустам Хамитовның үз кешеләре булмаганга гына куелды. Соңрак алар яшьрәк яңа җитәкчеләр белән алмаштырылачак дип фаразлана. Муртаза Рәхимов тарафыннан куылган кайбер яш җитәкчеләр Мәскәүдән кайта да башлады инде. Мисал өчен Борис Милкаедов үзенең элекке урынына кайтып, элемтә һәм киң күләм коммуникациялар министрлыгын җитәкләде. Ростислав Мурзагулов Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары итеп тәгаенләнде. Тиздән иң күп гауга белән Мәскәүгә куылган Ради Хабиров та Мәскәүдән кайтса бер дә гаҗәп түгел. Уфада киңәшмә алдыннан Башкортстан президенты Рустам Хамитов җыенга Владислав Сурковның да киләчәген әйткән иде. Бу очрашуда мәгарифтә төбәк милли компоненты мәсьәләләре дә каралачагын тишеп куйган иде Хамитов әфәнде. Шуңа күрә дә бу мәсьәлә республикада байтак кешене кызыксындыра. Башкорт телен укытуны яклаучылар төбәк компоненты калдырылачагына өметләр баглый. Ә инде башкорт телен башка милләтләр балаларына да күшлеп укытуга каршы чыгучылар, айрыша урыслар белән татарлар, бәлки бу компонент киләчәктә битерелер дип үмитләнә. Чөнки ондыйлар фикеренчә, башкорт телен укыту башка фәннәр исәбенә алып барыла һәм гомумән башкорт телен кем тели шул гына өйрәнергә тиеш. Мәгарифтә милли төбәк компонентын калдыру мәсьәләсе Рөстәм Хәмитовның Мәскәү Кремле вәкиле Владислав Сурков белән аерым сөйләшүдә тикшерелергә тиеш иде. Әле шул сөйләшү хакында хәбәрләр алынмады.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия федераль казначылыгының Башкортстан идарәсенең элекке җитәкчесе Рената Скворцова белән аның урынбасары Наталья Дмитриева өстеннән мәхкәмә эшләре тәмамланды һәм җинаятьчеләргә хөкем карарлары игълан ителде. Әлеге эш Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә каралды. Башкортстан казначылыгы түрәләре мутлашуларда һәм бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрендә куллануда гаепләнә. Мисал өчен, казначылык җитәкчесе урынбасары Наталья Дмитриева берничә ел эчендә 400 мең сумга якын акчаны үзләштерүдә гаепләнде. Баш җитәкче Рената Скворцова белән аның берничә җинаять гамәле кылу очрагы ачыкланган иде. Рената Скворцова исә урынбасары мутлыкларына күз йомып кына карамаган, ә үзе дә аңа булышлык иткән. 2007 елда Рената Скворцова үзенең урынбасары белән Австрияга шәхси сәяхәткә бара һәм бу эш сәфәре дигән документлар тутырып, барлык чыгымнарны бюджет исәбеннән каплата. Бармаклары үз ягына кәкере булган түрәләр өстеннән мәхкәмә карары шундый. Наталья Дмитриева алдагы 4 ел гомерен колонияда үткәрәчәк һәм бюджетка урланган акчаны кайтарачак. Рената Скворцовага 3 ел шартлы хөкем карары чыгарылды. Аның 2 елын сынау рәвешендә үтәчәк ул. Ул да Австрияга баруда урлаган дәүләт акчаларын кире кайтарырга тиеш дигән карар чыгарылды. Әлеге җинаять өчен карау 2 ел дәвам итте. Аның хәзер тәмамлануын һәм ниһаят хөкем карарлары чыгарылуын белгечләр республикага яңа президент килү белән дә бәйләп аңлата. Һәр төрле коррупция күренешләренә каршы катгый көрәш башлаячагын әйтә килә беренче көннән үк Рөстәм Хәмитов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт акчаларын дәүләт оешмаларыннан гына түгел, ә мәчет төзелешенә күчерелгән акчалардан да урлыйлар. Башкортстан Эчке эшләр министрлыгыннан белдерелүенчә, Уфадагы Җәмик мәчете төзелеше буенча ачылган җинаять эше ябылган. Әмма моның белән Башкортстан мөселманнары диния назараты риза түгел. Исегезгә төшерәбез. Берничә ел элек Уфаның Салават проспекты дигән урамында зур яңа мәчет төзелеше башланган иде. Аның төзелешен хәтта республика хакимиятләре дә үз күзәтүе астына алды. Һәм яңа мәчет Казандагы Кол Шәриф мәчетеннән дә зуррак булачак дип белдерергә ашыкты. Банкта махсус хисап ачып, яңа мәчет төзелешенә куәтле ширкәтләрдән, оешмалардан акчалар җыя башладылар. Бу эшкә хәтта бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, укытучылар, балалар бакчалары хезмәткәрләре дә кушылды. Сәнгать осталары да төрле мәдәни чаралар оештырып, алардан кергән акчаларны уртак казанга салды. Нәтиҗәдә баштагы чорга ук 300 миллионга якын сум акча җыелганлыгы турында әйтелде һәм төзелеш эшләре башланды. Төзелеш эшләре республикада киң билгеле Жилстрой комплекс снап ширкәтенә ышанып тапшырылды. Әмма 2 ел үтүгә мәчетнең төзелеше аның нигезләрен эшләүдән дә узмаган булып чыкты. 106 миллион сум акча төзелеш ширкәтенең үз чыгымнарыбызга дигән финанс агымына күчерелгән дип әйтелде. Шулай итеп, хәйрия акчалары комга сеңгән су кебек юкка чыккан, эшнең юнләп башланмаганлыгы да ачыкланды. Башкортстан хөкүмәтенең элекке рәисе Раил Сарбаев республика хокук саклау оешмалары мәчет төзелешендә хилафлыкларын җентекле тикшерергә һәм гаеплеләрне җавапка тарттырырга тиеш дип боерган иде. Ләкин күпмедер вакыттан соң мәчет төзелешендә хилафлыклар юк дип, бу эшне мәхкәмәгә бирмәделәр. Әбрас соңрак әлеге мәсьәләгә кире кайту турында хәбәр ителде. Мәчет төзелешендәге акчалар чынлап та максатсыз тотынылганмы? Әллә инде монда кемнәрнеңдер шәхси мөнәсәбәтләрен ачыклау күренеше генәме? Монысын тикшерү һәм мәхкәмә эшләре ачыклар дип әйтелде. Әмма тикшерү эшләре тәмамланган һәм анда җинаять гамәлләре табылмаган булып чыкты. Хәзер Башкортстан мөселманнары диния назараты бу эшне яңадан ныклап тикшерүне таләп итәчәген белдерә. Шул ук вакытта Уфадагы киң билгеле дин әһелләре яңа мәчет төзелешен туктатырга, я булмаса һич югы аны башка җирдә төзергә киңәш итә. Шушы фикерне Хамзе мәчете имамы Хамзе Галләмов та куплый. Салават проспектындагы мәчет акчалары урланган, аның урыны да хәзер нәҗисләнгән, пышыранган, андый урынга мәчет төзү үҗүк зур гынах ди Хамзе хәзрәт.
Мәсеттің ақсағын ұрламайдар, мәсетке ауызына тығылар, мәсетке ярдам етім, ақса дейм. Ана шул кешілерді тапманлар, ритменлер, біргіне кеші ұрлаған болға, әлі қасын түрмеге жапқан боларларының, мен әйттім Сарбаевға, ол ұрын бысырақ. Әді, аларды қоллары бысыранған, ол ұрынды тұқтатырға, анда да, бізде үфілі, мәсет халырық ұрынлар юқ мүні? Ұрын юқ мүні? Ол бік нюдашны ұрын. Шуны һаман дәвам иткән булалар. Мәсет аксагын урламайлар. Синагога аксагын урламайлар. Сирке аксагын урламайлар. Монда урлаган кешеләрне Шулык Сарбаевлар беләләр инде. Шулык Рахимов та белде, Шулык Нигматуллин да белде, Шулык Талгат та җитне белделәр. Республикадан җыйдылар аксы. Һәр бер район администрация әлләнсәмә 100 миллион акса бирешсә җиттеләр. Кайда һуң ул акса хәзер? Бөтен нәйләр моның Сарбаев өстендә.
Хәмзә хәзрәт Галләмов әйтүенчә, Уфадагы Салават проспектындагы мәчет төзелешенә акчаларны урлау ислам диненә кара тап төшереп кенә калмый, ә киләчәктә мәчет төзергә җыенган башка дин әһелләренә карата да ышанычны битерә. Республиканың элекке хакимиятләре Уфада Казандагы Кол Шәриф кебек үк мәхәббәт мәчет төзүне үзләренең намус һәм горурлык эше дип бәяли иде. Яңа президент һәм яңа хөкүмәт бу эшкә нокта куярмы? Әллә инде аның төзелешен дәвам итәрме? Әлегә төгәл билгеле түгел. Алайда Башкортстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре комитеты башлыгы Вячеслав Петков фикеренчә, җәмигъ мәчете төзелеше дәвам ителергә тиеш. Аның сүзләренчә, бу мәчет Уфага гына кирәкми, ул бар төбәк өчен үзенчә матур бер символ һәйкәл булачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
27-30 августа Казанда Бөтендөнья татар яшьләренең 4-нче форумы узачак. Быелгы җыелышта Татарстаннан, Русия төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән барлыгы 550ләп вәкил катнашырга тиеш. Бу чарага әзерлекнең кайбер яклары белән Казандагы хәбәрчебез Ремзил Вәли таныштырыр.
Бөтен дөнья татар конгрессының соңгы эш курылтайы республика көне алдыннан август ахырында үткән иде. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйлек декларациясын кабул итте. Быел шушы вакыйгага 20 ел тулганда суверенитет, мөстәкыйлек, бәйсезлек, милләт дигән сүзләр сирәгрәк яңгырый. Милли җәмәгатьчелекнең митинглары яки зур җыелышлары турында хәбәрләр ишетелми. Республика президентларының атамасын юкка чыгару турында тәкъдим яшыра ишетелә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумында бу турда һич шиксез искә алырга җыеналар. Яшь татарларның бу форумы хәзергә Татарстанның һәм аның мөстәкыйлек декларациясының 20 еллыгына багышлана. Форум кысаларында үтәчәк түгәрәк өстәлләрдә декларация һәм мөстәкыйлек татар дәүләтчелеге турында фикер алышачаклар. Хәзергә республикадагы башка бер генә рәсми чарада да Татар милләте һәм декларация турында зурлап сөйләшү каралмаган. Узган 20 ел эчендә булган үзгәрешләр, яңа Татарстан төзелгәндә куелган бурычларның ничек үтәлүе яшьләргә дә, өлкәннәргә дә кызык булыр иде. Яшьләр форумының җитәкчесе Руслан Айсин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшләр идарәчесе Миләүшә Гомәрова матбугат очрашуы үткәрделәр. Мондый форумнар 2 елга бер тапкыр үтә. Форумның даими эшләүче оешмасы, ягъни бюросында 40лап кеше катнаша икән. Татар яшьләренең форумы 100дән артык яшьләр оешмаларын туплап, милли эшләргә юнәлеш бирә, диделәр бу матбугат очрашуында. 4-нче форумында Русияның 50 төбәгеннән 300 вәкил, ерак чит илләрдән һәм БДБ илләреннән 150, Татарстаннан 100 кеше катнашачак. Пленар утырыштан гайры секцияләр, түгәрәк өстәлләр эшләячәкләр. Аерым алганда мәгълүмат, мәдәният, мәгариф мәсьәләләре, милли үзаң тәрбияләү, яшьләр оешмаларының матди нигезләре турында җитди сүз булачак. Делегатлар 21-нче гасырда татар милләтен саклап калу турында дискуссиядә катнашачаклар. 2010 елның октябрь аенда булачак җанисәп кампаниясендә татарларның бердәмлеген саклау игътибар үзәгендә булачак. Татар яшьләре форумында чуваш, башкорт, яһуд, идел буе алманнары вәкилләре дә катнашачаклар. Яшлар форумын оештыручыларның эшлекле киңәшмәсендә Озатлык хәбәрчесе дә катнашып, бөтен дөньядан килгән татар егетләренә һәм кызларына тәкъдим ителәчәк экскурсиялар турында белеште. Кунаклар Казанның изге урыннарында, Тукай кырлайга барып, андагы тарихи ядкәрләрен күреп тә йөриячәкләр. Казан шәһәренең Киров районы яшьләренең вәкиле Лилия Гәрәева булачак форумның мәгънәви ягы турында менә нәрсәләр әйтте.
Әлбәттә, сөендерә яшьләрдән татар яшьләре бар, телне белүче, камил телне белүче яшьләр бар, Аллаһа шөкер. Әмма менә бу форумнар үтә бит инде безнең яшьләр форумы. Әлбәттә, ул безнең өчен, Татарстан өчен, Россия өчен дә бик зур вакыйга бит инде. Ә минем әйтәсе килә, ул татар милли җанлыклы булу, ул һәрбер кешедә булырга тиештер дип уйлыйм. Яшьләрдә генә түгел, ә бу телне үстерү, милләтне үстерүдәге эш ул һәрбер халыкның күңелендә булырга тиеш. Гореф-гадәте аркылы, мәдәниятене аркылы, ул аны телне тагын да үстерергә, милләтне үстерергә тиештер дип уйлыйм.
Пәнҗешәмбе көнне татар яшьләре форумының җитәкчеләре Руслан Айсин, Гөлназ Бадырдинова, Тәбрис Ярулин, Марсель Сабиров һәм Шалла журналисты Дамир Шәйхетдинов Азатлык радиосының Казан студиясына килеп, мөстәкыйллек декларация, дәүләтчелек һәм милләт язмышы турында аналитик тапшыруда катнаштылар. Бу тапшыруның язмасы киләсе якшәмбе түгәрәк сталь шәркемнәрендә эфирга чыгачак.
Август ахырында Казанда үтәчәк Бөтен дөнья татар яшьләренең 4-нче форумына әзерлек турында Римзил Вәли сөйләде.
Азатлык радиосы.
Моңарчы ел саен сентябрь аенда Казанда үтеп килгән Алтын Мөнбәр мөселман кинофестивале вакыты якынлашкан саен аның тирәсендәге низах куера бара. 5 ел рәттән Казанда үткән бу фестиваль быел башка республикада үтәчәк. Казан исә быел башка исем белән үз фестивален үткәрә. Алтын Мөнбәр исемен рәсми рәвештә теркәгән, әлеге исем белән кинофестивален үткәрүчеләрнең берсе булган Зауди Мамергевның Казан мөселман кинофестивален үткәрүчеләрне мәхкәмәгә бирүе дә мәгълүм. Казан ягының карашын без элекке тапшыруларыбызда ишеттергән идек. Бүген Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Каримова әлеге низах турында Зауди Мамергев карашы белән таныштырыр.
Бу низах нәрсәдән башланып китте соң дигән сорауга Зауди Мамергев былай диде.
Началось с чего, я не знаю, мы тут абсолютно ни при чем. Мы, как всегда, как ежегодно, готовились к проведению в Казани фестиваля. Вдруг неожиданно узнали о том, что зарегистрирован сайт, идет прием заявок, и на этом сайте в качестве учредителей мы даже не указаны.
Ягъни Зауди Мамергов, без ел башыннан башка еллардагы кебек фестивальгә әзерләнә башладык. Ләкин шул ук вакытта интернеттә фестивальнең яңа сәхифәсе барлыкка килүен һәм ул сәхифәне Татарстанның мәдәният министрлыгы оештырганын белдек. Алар да безнең кебек фестивальнең программасын игълан итеп, гаризалар җыярга тотынганнар. Ләкин безгә фестивальне рәсми теркәп, беренче оештыручыларга да, фестивальнең президенты булган Рауль Ганетдингә дә бу турыда бер генә сүз белән дә хәбәр әйтелмәде, диде Зауди Мамергов. Бу хәбәрне ишеткәннән соң сез нинди карарга килдегез? Бу сорауга Зауди Мамергов.
Естественно, потом мы забили тревогу, в чем дело, мы же готовимся провести в Казани.
Без әлбәттә ризасызлык белдердек. Иң мөһиме безгә, фестивальне рәсми теркәүчеләргә, аның директорына, президентына, матди ягын кертүчеләргә хәбәр итмәсеннәр ди. Тик нигә дип аны Алтын Мөнбәр дип атаганнар соң? Безсез ул фестиваль Алтын Мөнбәр дип аталырга тиеш түгел, диде Зауди Мамергов. Әле Алтын Мөнбәр теркәлгән вакытларда ук ул һәр елны күчеп йөри торган күчмә фестиваль булачак дип әйткәннәр иде.
Действительно, изначально было так. Мы хотели сделать кочующий фестиваль. Затем Минтимер Шарипович, бывший президент Республики Татарстан, попросил нас, учредителей, чтобы мы его сделали регулярным, постоянным Казанским международным фестивалем мусульманского кино «Золотой Мөнбәр».
Ягъни Зауди Мамергов, әйе, ул шулай планлаштырылган иде, ләкин Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бездән фестивальне Казанда үткәреп, Казан фестивале итү турында сорады һәм Казандагы партнерларга безнең белән килешеп эшләргә тиешлек турында әйткән иде. Хәзер инде президент алышында аның сүзе дә үтәлми башлады. Казанда бик яхшы уза иде, аны оештыру эшләрендә бик күп ярдәм иттеләр. Ә быел безгә бу фестивальне башка республикада уздырырга мәҗбүр иттеләр. Без аны Дагыстан, я булмаса Чечня, яки Пятигорскида уздырырбыз дип торабыз. Чөнки без Казан партнерлары белән эшли алмаслык дәрәҗәгә килдек, диде Зауди Мамергов. Фестивальнең президенты Рауль хәзрәтнең бу хакта фикере нинди дигән сорауга Зауди Мамергов:
название наше почему должно менять? Это наш фестиваль, он у нас президент тот же муфти Равиль Хазрат. Равиль Хазрат однозначно объявил о том, что он является учредителем.
Ул да гаҗәпләнде, бит эшне аңар да әйтми башлаганнар. Ул бит бу фестивальне оештыручыларның берсе. Әлбәттә, Алтын Минбер аның да фестивале. Безнең рәсми теркәлгән документлар бар. Ул башка фестивальләрдә президент булырга җыенмый. Уздырып карасыннар әле Казанда күрербез, диде Зауди Мамиргов үз сүзен дәвам итеп. Ләкин Алтын Минбер ул барыбер Казанныкы түгел, безнең фестиваль, диде ул. Бәлки алга таба үзара килешерсез дигәнгә, Зауди Мамиргов.
Министерство культуры Республики Татарстан дальнейшая работа пока возглавляет эту организацию Дина Рахимьяновна Валерия, я не представляю, да и они уже не представляют.
Ягъни Зауди Мамиргов. Татарстанда мәдәният министрлыгында бүгенге җитәкчелек булганда бергә эшләү авыр булачак дип уйлыйм. Ә менә Казан мэриясе белән без бик яхшы эшләгән идек. Алар бу низакка катнашмыйлар. Казан фестивале буларак Алтын Минбер юкка чыкса бик кызганыч булачак, диде Зауди Мамиргов, Алтын Минбер фестивалене генераль директоры. Шулай итеп, Алтын Минбер фестивале тирәсендә гауга әле тынарга охшамый.
Алтын Минбер мусульман кино фестивалын үткәрүче Зауди Мамергов белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова сөйләште.
Озатлык радиосы.
Бу шимбә 21 август иртәсендә Казан елга портыннан 2 караб Сәйдәш исеме белән бәйле Кызыл Байрак авылына юлга чыга. Инде 10 ел рәттән татар зыялылары, сәнгатьчеләр күренекле композитор Салих Сәйдәшевне искә алып, аның яратып ял иткән, иҗат иткән Кызыл Байрак авылына бара. Бу чара Сәйдәш аланы яки Сәйдәшстанга сәяхәт дип йөртелә. Быел бу чараның 10 еллыгына һәм композиторның тууына 110 ел тулуга багышлап, Сәйдәш аланы гадәттәгедән зуррак итеп оештырыла. 21 августта буласы бәйрәмдә ике сәхнәдә бер-бер артлы концертлар барачак. Сәйдәшстанга сәяхәтне оештыручыларның берсе, Галескар Камал театры сәнгать хезмәткәре Рәмис Сәхибуллин әлеге сәфәр турында хәбәрчебез Бикә Тимеровага сөйләде.
Быел Сәйдәш аланы 10-нчы тапкыр үткәрелә, юбилей датасы дип әйтергә кирәк. Ул чөнки Салих Сәйдәшевнең тууына 110 ел тулуга багышланган. Быел республика күләмендә күп кенә чаралар үткәреләчәк. Салих Сәйдәшевнең 110 еллыгы уңаеннан менә бу Сәйдәшстанга сәяхәт бәйрәме инде шул чараларның старты дип тә әйтергә кирәк. Ул иртәгә иртәнге сәгать 11-дә башланып китәчәк. Кызыл Байрак авылындагы яр буенда сәгать 11-дә концертно-симфоник оркестр ачып җибәрә һәм шулай ук быел барлыгы 8 оркестр катнашыр дип көтеләчәк. Шулай ук күрше Башкортстан республикасыннан да халык уен кырлары оркестры, Мари республикасыннан да халык уен оркестрлары килүе көтелә. Барлыгы 8 оркестр бу шараны без оркестрлар парады дип тә атадык.
Быел зурак итеп үткәреләме? Ул хәтле оркестрлар катнашмыйдыр бит башка елларны.
Шара быел дөрестән дә бик зур күләмдә үткәрелә, чөнки безнең ел саен бер генә сәхнә куела иде яр буена, быел без ике сәхнә куябыз. Бер сәхнәдә оркестрлар чыгышы бетә, икенчендә башлана һәм ике сәхнәдә икешәр алып баручы да булачак. Сәхнәләрдә чиратлашып барачак концерт программасы. Зур күләмдә үткәреләчәк быел. Аермалыгы шунда.
Оркестрларның репертуарына нинди музыка кертелә?
Оркестр репертуарында әлбәттә инде Сәйдәшев, аларның соло әсәрләре Сәйдәшевнең һәм шулай ук солистлар Сәйдәш әсәрләрен симфоник оркестр, халык уен кырлары оркестры, яңа музыка оркестры, Ля Примавера, Казан нуры, тынлы уен кырлары оркестрына кушылып, Сәйдәш әсәрләрен башкарачаклар солистларда. Шулай ук инде Сәйдәш белән генә чикләнеп калмыйча без эстрада блогы дип тә атадык бер өлешне. Анда безнең популяр артистлар да катнашачак, чөнки Сәйдәшевнең традицияләре бүгенге көндә дә дәвам итә. Эстрадада аны күрергә була, яңартылган аранжировкалар белән эстрада блогы да үтәчәк.
Анда кемнәр чыгыш ясый?
Анда чыгыш ясаячак безнең Илшат Валиев, Георгий Ибушев, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Салават Фатхетдинов һәм башка артистлар.
Сәйдәшевнең туганнары да буламы?
Булачак, Алла берсә, Сәйдәшевнең туганнарына сүз бирүдә булып каралган сценарийда.
Билетлар алынганмы? Кеше күп көтеләме?
Кассада сатылган билетлар бетте, чакыру билетлары да тәмам.
Билетлар күпме, нинди бәядән сатылды һәм ничә иде?
250 сумнан сатылды. Барлыгы без 100 генә билет саттык, чөнки 200 чакыру тараттык.
Мәршәл
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.